Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Tak jak často vám chodí žádosti o rozhovory kvůli 90kám a kvůli polosvětu?
Teďko se těch žádostí objevilo víc po té, co se v mediálním prostoru 90ky a kriminalita objevily.
Sledoval jste to?
Sledoval. Samozřejmě, že vnímám to jako filmovou tvorbu s určitou rezervou, ale zároveň si vzpomínám na to, když jsem byl mladý a co to obnášelo jakoby pro mé okolí a pro mou rodinu. A na druhou stranu to nejsou pro mě úplně příjemné zážitky osobní.
A co to obnášelo?
Já bych o té rodině moc nemluvil, protože manželka měla z toho obavy, takže to je asi věc, kterou bych se nechal pro svý soukromí. Ale byl jsem mladý, zakládal jsem rodinu a bylo to období, které nebylo úplně jednoduché. A...
Takže to tak trochu bylo, jako v tom seriálu?
No, bylo to tak skoro úplně, no.
Já jsem Marie Bastlová a tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky. Přiznám se, že seriál 90ky a dokument Polosvět jsem na České televizi sledovala s velkým zaujetím. Před očima mi ožívaly velké kauzy 90. let, jako jsou orlické vraždy, jako jsou kauza lehkých topných olejů, jako jsou jména Ivana Jonáka, Antonína Bělia nebo kmotra českého podsvětí Františka Mrázka. Když jsem se chystala na dnešní rozhovor, ve kterém bych se chtěla všem těmhle kauzám, ale především vraždě Františka Mrázka věnovat, tak jsem si říkala, jak velké stigma pro současnou českou společnost je to, že se dodnes tyhle velké případy nepodařilo vyřešit. Že stále nevíme, kdo za Mrázkovou vraždou stojí, že nevíme, kdo si ji objednal a nevíme proč. Tohle všechno jsou proto témata, kterým bych se v dnešním rozhovoru chtěla věnovat. Chtěla bych je rozebrat se svým hostem, kterým je Jaroslav Hruška, bývalý elitní detektiv, muž, který v roce 2006 vedl policejní tým POKR. Byl to právě on, kdo stál v čele vyšetřovacího týmu a měl odhalit vraha Františka Mrázka. Ale nepovedlo se mu to. Nepovedlo se mu to stejně jako mnoha dalším, protože jeho tým odešel od policie otráven nebo možná znechucen tím, že podle jejich dojmu práci detektivů komplikovala inspekce ministra vnitra. To samé se opakovalo pár let poté. Výsledek zůstává ten, že vražda Františka Mrázka dodnes není objasněna. A já se dnes budu ptát, proč a jestli ještě pořád existuje naděje, že se dopátráme pravdy. Dobrý den.
Dobrý den.
Co jste dělal 25. ledna 2006? To si asi pamatujete, že?
Pamatuju, byl jsem doma. Pamatuju si na ten telefonát, kdy jsem se dozvěděl, že se v Praze v Durychovce střílelo a co se stalo.
A že mrtvý byl František Mrázek.
Ano, ano.
A jaké byly ty první týdny po tom, co došlo k téhle, řekla bych, do velké míry zlomové vraždě?
Tak všichni jsme, kdo se pohyboval v téhle oblasti, a nutno říct, že já jsem byl tehdy poměrně malý policajt a mladý člověk, takže byli tam kolegové, kteří vlastně měli i tu paměť ještě předrevoluční a zkušený vlastně kriminalisti, třeba z pražský mordparty a lidi, kteří tehdy působili na útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. A všichni ty, kteří to měli srovnáno tak, jak měli mít, tak věděli, že to je zlomová vražda a že se budou dít velké věci, a věděl to tehdy i tehdejší vlastně ředitel našeho útvaru, plukovník Jan Kubice, který říkal, připravte se, tohle je zlom v českém podsvětí a budou se dít velké věci.
A v čem jste to tehdy vnímali, vy nebo možná teda spíš ti vaši zkušenější kolegové, jako ten obrovský zlom? Jak byste mi to dnes popsal, v čem to bylo?
Tak vědělo se, že František Mrázek je úplně jiný lotr než ty jiní, kteří tady pobíhali po republice a vykrádali samoobsluhy a dělali loupeže. Byla to, možná si nezaslouží tohle honosné označení, a byl to člověk, který se neštítil čehokoliv a hlavně to byl člověk, který páchal trestnou činnost, ale on se neštítil prostě útočit na principy tehdy vznikajícího demokratického státu. On prostě korumpoval, on podplácel, vydíral a chtěl mít kompro na všechny. A bylo mu úplně jedno, jestli to je minister, jestli to je ředitel bezpečnostního sboru nebo vysoce postaven důstojník nebo člověk z justice. A to je věc, která byla velmi, velmi nebezpečná, hlavně pro tu společnost.
A kdy jste se vy stal šéfem toho týmu, který měl na starosti vyšetřování téhle vraždy? Bylo to hned?
Nebylo to hned, bylo to tak, že vlastně ty první úkoly na místě standardně vždycky provede vlastně ta takzvaná výjezdovka, to znamená výjezdová skupina, bylo to na území města Prahy, takže na místě byla vlastně Mordparta, což je vlastně první oddělení krajského ředitelství tady v Praze, které standardně začalo šetřit tu vraždu jako každou jinou, co se týká té práce na místě činu, to znamená zajišťujete stopy, zjišťujete svědky, totožnost těch lidí okolo, poškozeného a tak dále. Ale vlastně během pár dnů bylo jasné, že vzhledem k těm vazbám Mrázka a vzhledem k tomu, že Mrázek byl vlastně v hledáčku i tajných služeb a protikorupční policie a i tehdy našeho UOZ-u, že ta věc bude mít právě souvislosti. A proto bylo tehdy rozhodnuto vlastně vedením policie, že ten případ spadne na UOZ.
Vy už jste to i tady řekl a je to dneska už věc jasná, že osoba Františka Mrázka byla velmi úzce propojená s politikou, nepochybně i to kompro nebo kompromitující materiály, které sbíral, které byly v onom slavném věhlasném Mrázkově archivu, se velmi pravděpodobně týkaly mnoha politiků, mnoha politických špiček. Jak na to reagovala tehdejší politická reprezentace? Ministrem vnitra byl František Bublan ze sociální demokracie v té době.
Ano, ono, já si vzpomínám, že tehdy právě jsem mluvil s Janem Kubicem, který říkal, připravte se nejen na to, že budete muset vyšetřovat prostě kriminální čin, že někdo někoho zabil a jedná se teda o trestný čin vraždy, a připravte se na to, že při vlastně vyšetřování toho případu budeme velmi nepohodlní, budeme šťourat do historie, budeme hledat motiv a budou se cítit ohrožení všichni, kteří se kdysi s Mrázkem spustili, anebo třeba kteří byli vydíráni, anebo se oni třeba jenom otřeli a byli to lidé, kteří se s tím nezadali, ale protože byli třeba na exponovaných místech a nejen politicky. Jo. Je třeba říct, že to byli lidi, kteří pracovali i pro stát jako úředníci, kteří pracovali na ministerstvech justici i u policie. Tak, že to pro ně bylo nepříjemné, budou se bránit a nakonec vlastně se stalo to, že když to zjednoduším a zrychlím, že my jsme byli jedni z mála, kteří tu vlastně věc chtěli objasnit a začali jsme skutečně vadit. A velmi rychle to vyvrcholilo v to, že tehdejší inspekce ministra, která spadala ještě pod ministra vnitra, dnes už tomu tak není, dneska máme GIBS, který vlastně nespadá pod ministra vnitra, tak vlastně přišla s tím tehdy trapným obviněním, že krademe 60-korunové cestovní příkazy. A Jan Kubice byl člověk, který se tehdy obrátil na vedení policie i na ministra vnitra a říkal, podívejte, pokud ti lidé něco provedli, tak je obviňte a já je okamžitě zprostím výkonu služby. Pokud tomu tak není, tak to zastavte, protože kriminalizujete ten tým, který ztrácí podporu v podsvětí. Vemte si, že chcete vyšetřovat vraždu takovéhleho jakoby bose a přicházíte tam s cejchem toho, že kradete stravenky, což samozřejmě všichni ti okolo vnímali, že vlastně nemáte vůbec náboje na to a pozice, abyste jednali. A snažil se o podporu právě i u ministra. Bohužel jsme se jí nedočkali a skončilo to předložením tehdy té zprávy o prorůstání organizovaného zločinu do státní zprávy do politiky, kterou pak politici začali jakoby nazývat Kubiceho zprávou. A pak už ty věci nabrali rychlý spád. Byli jsme obviněni z toho, že jsme chtěli ovlivnit volby a už ta věc prostě šla do vytracena a my jsme neměli vůbec čas na práci a na to, aby jsme vyšetřovali to, co jsme měli jako policajti dělat. Vyšetřit vraždu tohohle člověka a postavit před soud všechny, kteří za to mohli a případně i ty, kteří se s Mrázkem spustili a kteří se s ním zadali.
To byl tlak, který na vás byl vyvíjen ještě za vlády Jiřího Paroubka, ještě za fungování Františka Bublana v čele ministerstva vnitra. Ale ono to pokračovalo i potom, že? Ono to pokračovalo i když do křesla ministra vnitra usedl Ivan Langer, když se změnily politické poměry.
Dopadlo to tak, že vlastně po volbách, že jo, byla spousta žalob. Jan Kubice byl vlastně civilně správním řízení jakoby žalován za to, že poškodil jméno několika lidí. Nutno dodat, že všechny ty soudy vyhrál, všechny soudy konstatovaly, že jsme, jak on jakožto fyzická osoba, i jako vlastně policejní velitel, nepoškodili ničí zájmy, že jsme zákon neporušili. přichází nová vláda a je konstatováno, že Jan Kubice nemá dostatečné vzdělání vysokoškolské a přestože ten útvar vede 10 let, útvar, který dokázal provést razy u holubů, za kterou měl uznání od šéfa FBI, útvar, který dokázal vyřešit tehdy Berdychův gang, tak najednou se stává vlastně kvůli tomu, že nemá formální předpoklady pro vedení útvaru po 10 letech nespůsobilým, dovolím si říct, nepohodlným a vlastně dochází k tomu, že jsme se dohodli, že jsme z toho útvaru společně s mnoha desítkami kolegů odešli, protože jsme pochopili, že nemáme podporu státu a že není zájem na to, aby jsme tu práci vykonávali tak, jak jsme asi vykonávat měli.
A to byl konec toho prvního pokusu o vyšetření vraždy Františka Mrázka, protože ten případ byl na konci roku 2006 odložen.
Ano, ano, z toho útvaru odchází přes 100 lidí, ten útvar ztrácí paměť, to vyhovuje všem těm, kteří před rokem 89 byli vexláky a obchodníky a prodavači v vozovkách Karlštejnů, stávají se z nich úplně noví lidé, využívají svých kontaktů, svých zkušeností, stávají se z nich lidé, kteří se živí sami na sebe, kteří vlastně obsazují místa ve státní správě, jdou do Národního bezpečnostního úřadu, jdou do politiky a vlastně jsou rádi, že jsou očištěni, protože ti policajti, kteří vlastně věděli, co jsou zač, nebyli, zmizeli, začíná nová éra vlastně i toho tehdejšího UOZ-u a úplně se vlastně změnily poměry na té, dovolím si říct skoro, na té kriminální scéně.
A když to sledujete dnes s odstupem, je to 16 let, je to už od té vraždy. Protože ono existuje spoustu vyšetřovacích verzí, je obecně známo, s jakými vyšetřovacími verzemi vy jste pracovali. Vy jste to ostatně popisovali s kolegy i právě v tom dokumentu Polosvět, který navazuje na seriál 90. Spousta těch lidí, kteří v těch vyšetřovacích verzích figurují, tady dnes jsou na velmi vlivných a ještě mnohem vlivnějších pozicích, než byly v minulosti, protože samozřejmě jedna z těch vyšetřovacích verzí, která se vraždy Františka Mrázka týkala, se týkala společnosti Setuza, toho, kdo o společnost Setuza měl zájem, kdo se aktivně kolem toho biznisově pohyboval. Jeden z těch lidí byl bývalý premiér Andrej Babiš, jeho skupina Agrofert. To je samozřejmě veřejně známá věc. Tak s jakými pocity jste potom celé ty roky sledoval to, kam se ti lidé, kteří se vám v těch verzích promítali, tak kam se posouvali?
Já mám vždycky pocit marnosti, protože vidím vlastně, jak se nechá společnost manipulovat, jak vždycky něčemu věří a jenom to přirovnám k tomu třeba, že my jsme vlastně do parlamentu po těch marných pokusech vysvětlit vedení policejního prezidia a ministrovi, že skutečně na nás jsou činěny tlaky, protože vyšetřujeme takhle závažnou věc a nechtěli nás poslouchat z mnoha důvodů. A když jsme tehdy chtěli ve veřejném prostoru vysvětlit, že skutečně se jedná o zprávu, kterou se bráníme a že chceme pouze vyšetřovat a dělat svoji práci, tak jsme tu šanci neměli a neměli jsme vůbec šanci vysvětlit společnosti, o co jde. Dneska uplynulo pár let, natáčí se o tom seriály, začíná být to téma sexy a všechny to zajímá a mě samozřejmě frustruje to, že tahle věc se měla řešit ve chvíli, kdy byla aktuální, kdy nám ten prostor někdo měl dát, měl někdo bouchnout do stolu a říct dost, takhle to nebude, budeme pokračovat. Jo. A teď mám pocit, že se odehrálo něco podobného, jo. Že lidé zase hledali toho svého spasitele, změnily se formy, že jo, organizovaného zločinu, dneska už naštěstí se na ulicích nestřílí, už se neodstraňují nepohodlní svědci. Dneska vlastně se zjistilo...
Za to se rozkrádají evropské dotace.
Ano, zjistilo se, že zločiny tam, kde jsou peníze samozřejmě a jde o to jenom, jakou formu zvolíte. Takže máme sociální sítě, máme média a máte téma a to, když ten politik nebo kdokoliv jiný, kdo chce ovládat tu určitou oblast s jakýmkoliv úmyslem, uchopí dobře, tak prostě jde si za ty prachy a použije si prostředky, které prostě jsou in. A důkazem toho je třeba, že i dneska vlastně, když ty 90 jsou v televizi, tak mě spousty lidí volá, jestli to tak úplně přesně je, a já jim říkám, samozřejmě je to filmová tvorba. Základ je pravdivý, ale částečně je to na svobodě toho, kdo ten film tvoří a přesto to tou společnosti obrovským způsobem hýbe. To znamená, když prostě dokážete oslovit masy, což jsou média, a uděláte to šikovně a tu pravdu zkreslíte nebo posunete, tak prostě dostanete obrovskou moc a k těm penězům se prostě dostanete. A to se děje ve všech oblastech, nejen obchodních, ale samozřejmě především v oblasti politické.
Vy jste z policie odešel v roce 2006, jak jste tady před chvilkou řekl, společně s Janem Kubicem. Ale vy jste se vrátili. Vy jste se oba vrátili na minimálně politicky výrazně vyšší pozice, protože Jan Kubice se stal ve vládě Petra Nečase ministrem vnitra. Vy jste se stal jeho náměstkem a jeho pravou rukou, velmi blízkým člověkem na ministerstvu vnitra. Měli jste šanci, měli jste příležitost a možnost otevřít natolik ruce policii, rozvázat je, aby se mohla k takovýmhle případům vrátit. Protože ta vražda si přece zaslouží objasnění. Je to strašně, řekla bych, velmi potřebné pro celou společnost, aby se někdy ukázalo, kdo za tou vraždou stál a kdo si ji objednal a proč.
To určitě je to takový mindrák, který tady vlastně má nejen ta policejní komunita, ale i veřejnost. Pardon, je třeba říct, že vedení ministerstva nemá zákonné prostředky, jak vyšetřovat trestnou činnost. Protože trestní řád jasně říká, jak postupují orgány činné v trestním řízení.
To je mi jasné. Já tady využiju toho, že jste se koupil skleničky. Chtěla jsem vám sebrat slovo. Ale jde mi o to, že vy sám popisujete to, že když jste vy vyšetřovali v roce 2006, tak jste vnímali ten politický tlak. Když jste vy pak v roce 2011 byli na ministerstvu, tak jste přece měli možnost uvolnit ten politický tlak.
Já se k tomu nedostanu. Ano, ano. To byla jedna z motivů a ambice, proč jsem na to ministerstvo šel, protože jsem už byl vlastně na venkově, hospodařil jsem, říkal jsem si proč a krom vlastně osoby Jana Kubiceho jsem si říkal, že bych chtěl vytvořit podmínky, které já jsem neměl. A chtěl jsem tehdy policii s ministrem sdělit, že pokud budou vyšetřovat tak, jak mají podle zákona, takže mají prostě volný prostor a že nikdo z politických špiček vnitra nebude na ně tlačit. Tohle sdělení jsme jasně deklarovali. A vlastně chtěli jsme jedinou věc, aby prostě zašli vyšetřovat všechny věci, které prostě jsou takové, které ty policajty prostě pálili a kterých se báli. Bohužel dostavil se opět pocit té marnosti, jo, protože já jsem očekával, že se otevřou mnohem závažnější kauzy, o kterých jsme věděli, o kterých věděli i ti lidé, kteří tehdy na ÚOOZ tu byli. A skončilo to přesně tím příběhem, o kterém jsem se bavil. Jo. Já vůbec nechci snižovat vážnost případu Jany Nagyové, premiéra Nečase, ani jeho politickou odpovědnost za to, co se stalo. Nicméně, když si v kontextu toho, co vlastně všichni jsme věděli, kdo téhle zemi nejvíce škodí a za co by měl být jakoby potrestán, tak se mi prostě zdálo, nebo jsem přesvědčen o tom, že někdo tehdy tomu útvaru prostě hodil takový ten míček, jak se říká na pejsku, tady máš míček a hraj si. Oni ho sebrali a vůbec nepochopili vlastně, jakou hru hrají. Jo, to znamená, my jsme odsoudili Janu Nagyovou a okolní důstojníky, kteří se chovali tak, jak se vůbec chovat neměli. Nepochybuji o tom, že za to měli být profesně, možná třeba i trestně právně odsouzení, ale tahle kauza vlastně sloužila k tomu, že se opět změnily politické poměry, že se nešláplo do těch věcí, které té zemi skutečně škodily. A došlo zase k výměně prostě politické reprezentace, navíc způsobem, který je v rozporu s ústavou a byl to důvod, proč já jsem nakonec vnitra s Janem Kubicem odešel, protože vlastně přišla, jestli vzpomínáte dobře, vláda, která neměla vůbec mandát parlamentu a odehrál se zase stejný příběh. Takže já si myslím, že to byla promarněná příležitost policie, kdy mohla udělat v mnohem větším rozsahu, mnohem závažnější kauzy, než ty, které se vyšetřily.
Možná jenom pro doplnění kontextu. Policie, velmi pravděpodobně mluvíte, teď máte asi na mysli útvar pro odhalování organizovaného zločinu, který se zabýval tou nejzávažnější kriminalitou a v jeho čele v té době stál Robert Šlachta. Robert Šlachta, který byl v čele onoho slavného zásahu na úřadu vlády, ale jak tedy říkáte, nevyužil prostor podle vás pro to, aby vyšetřoval ty závažné kauzy konce 90. let a začátku let následujících po roce 2000.
Měl jsem jinou představu a myslím si, že tu šanci promarnili.
Řekli jste mu tehdy třeba, že chcete, aby pokud to jde, pokud mají nové poznatky, aby se k vraždě Františka Mrázka vrátili?
Nešlo jenom Mrázka. My jsme jasně deklarovali tehdejšímu vedení policie nejen
Robertu Šlachtovi, ale to tehdy také nebylo vyšetřeno.
Jistě, a byly tady závažnější věci, které nejsou úplně mediálně známé a které tady samozřejmě jmenovat nebudu, ale tehdejší dva útvary především, protikorupční policie a organizovaný zločin nebo ÚOOZ tehdejší, jsou dva klíčové prostě útvary, které ve spolupráci s krajskými hospodářskými kriminálkami a případně odbory násilí měli možnost prostě ty věci otevřít. Oni to jasně věděli, my jsme jim to velmi otevřeně říkali. A to, jestli se ty šance chopí, to, jestli dokáží s justicí opatřit důkazy a ty věci, a ty lidi postavit před soud, to už je jejich práce. To už do toho vy zasahovat nemůžete. Nemůžete říkat, koho mají zavřít a koho zavírat nemají. To není věc, která vám přísluší, která se samozřejmě nedělá ve slušné společnosti a je v rozporu s ústavou. Nicméně tu deklaraci dostali. pokud chcete, vyšetřujte, my jsme to zažili.
A oni vyšetřovali, my jsme byli ale ti, něco kteří... jiného, než jste si představovali.
Ano, ano, a hlavně byla to taková jako poměrně specifická situace, protože tehdejší ministr vnitra i náměstek byli bývalí policisté, což se vlastně od revoluce nestalo. To znamená, já už si nedokážu představit, jaký větší prostor by ta policejní komunita měla dostat.
Já, když to ještě trochu, abychom to stihli celé, přeskočím, tak ono, tuším někdy na jaře roku 2013, kdy jste ještě tady byli ve funkcích, vzniklo oddělení v rámci policie nebo útvar, který dostal název Tempus a který se zabýval starými nevyřešenými případy. Jeden z těch případů je vražda Františka Mrázka. Ten tým se postupem času touhle kauzou skutečně zabývat začal. A v roce 2016-2017 jsme pak v médiích četli o tom, jak inspekce, tehdy už Generální inspekce bezpečnostních sborů, začala stíhat, nebo nevím, jak to přesně říci, z pohledu policistů v uvozovkách šikanovat ty policisty, kteří se tomuto případu věnovali, a velmi podobný příběh, jako se udál tehdy vám, se začal dít 10 let poté znovu. Opět policisté byli předvoláváni kvůli porušení různých předpisů a tak dále. A stěžovali si na to, že GIBS je jim brání v práci při vyšetřování téhle kauzy. Jak jste tohle sledoval?
No, oni navíc byli dokonce zadrženi, byli v celé předběžného zadržení a mně se dostavily úplně stejné pocity, jo, že pokud někdo šahne do téhle kauzy, Mrázek a okolí, tak dopadne stejně jako my, oni dopadli skoro ještě hůř. Trošku mě mrzelo, že to bylo už za nově vzniklého GIBSu. Naštěstí tedy tomu obvinění nedošlo, ale ten signál vlastně pro tu partu policajtů, která tu věstila, že je úplně stejný.
To znamená, že pořád jsou v těch vlivných pozicích lidé, kteří se cítí ohroženi vyšetřováním Mrázkovy vraždy?
Já na to nedokážu odpovědět, protože už jsem byl 10 let pryč, nicméně měl by určitě někdo z vysokých pater justice se podívat na to, jak je možné, že někdo dostane souhlas se zadržením, že někdo je zadržen a umístěn do cely na základě nějakých obvinění, podobě vydírání a svědků a tak dále. A pak se pouze konstatuje, že se vlastně nic nestalo, že ti policisté budou propuštěni, a nedokáže to posoudit v kontextu s tím, co ti policajti prostě vyšetřují. A že nikdo prostě nechce anebo nevidí tu souvislost mezi tím velkým případem a tím, co se tím lidem opakovaně děje.
No,
nechce se mi věřit, že to je hloupost.
Ale řekl byste, že jsou dneska ještě v čelných pozicích státu lidé, kterým se hodí, aby Mrázkova vražda nebyla vyšetřena?
Nedokážu na tuhle otázku odpovědět, ale je jisté, že on prostě sbíral kompro na všechny politiky bez ohledu na jejich politickou příslušnost. Jemu to bylo úplně jedno. On prostě věděl, že pokud někdo jednou bude vlivný v téhle sféře, znovu opakuju, nejedná se pouze o politické představitele. Máte lidi, kteří jsou součástí byrokratického aparátu a kteří někdy mají možná větší moc než političtí představitele. A že tyhle lidi je třeba si pohlídat. A těch lidí byla celá řada. Na druhou stranu je pravda, že utekla poměrně velká část, už nějaká doba od té doby. Ti lidé zestárli, někteří zemřeli, někteří odešli. Ale je velmi podivné, že se to děje dál.
Máte vy jasno v tom, kdo to udělal?
Úplně jasno v tom nemám, ale myslím si, že ten okruh pachatelů byl zúžen natolik, že kdyby jsme se věnovali tehdy těm pár verzím, které zůstaly, tak se ten výsledek mohl dostavit.
Zbývají 4 roky, než se ten případ promlčí. Vidíte ještě naději na to, že někdo bude postaven před soud? Třeba u Antonína Běly jsme to mimochodem viděli. Tam na poslední chvíli se policistům právě z týmu Tempus podařilo poslat ty, které podezřívali z toho, že tu vraždu spáchali, před soud. Nicméně ti domnělí pachatelé nebo ti stíhaní byli potom osvobozeni před soudem.
Ano, ano.
Ale tady zbývají 4 roky. Stihne se to?
Naděje umírá poslední. Na to vám nedokážu odpovědět, protože ta důkazní situace se mění, je to prostě přes 10 let. Jediné, co mohu držet těm, kteří by se do toho pustili palce, a aby našli odvahu, aby ty lidi postavili před soud, a pak uvidíme. Co se týká toho případu, o kterém jste mluvila, tak i když to nedopadlo, tak to, že ty lidi osvobodil soud, je už z pohledu toho policajta jakoby ten krok, který není úplně šťastný, protože chcete, aby samozřejmě ta vaše práce skončila odsouzením. Nicméně aspoň máte pocit, že jste udělal maximum pro to, že jste ty lidi před ten soud poslala a že ten soud nějak rozhodl. Byť teda v neprospěch té policie, ale nám se nepodařilo vlastně ani dojít do té fáze obvinění.
Poslední otázka na závěr, ono je to trošku možná nedostatečně policejně odborné, ale mě to nedá spát celou tu dlouhou dobu a celé ty roky, co se o Františku Mrázkovi hovoří. Jak je to s tím jeho archivem? Kdo ho tedy má v rukách? Kde skončil? Kde byl a byl?
Já jsem rád se na to ptáte. Já si myslím, že to je taková trošku jakoby mýtická záležitost už dneska.
No to
nepředstavujme si to tak, že někde existuje prostě trezor, který je nadítý šanony. Myslím si, že to je, je to prostě metafora pro to, co František Mrázek dělal. On prostě sbíral materiály, my jsme některé ty materiály tehdy při domovní prohlídce u něj našli. Byla to snůška drbů, některé informace byly pravdivé, ale co je nejzávažnější, oni všechny ty informace se týkaly lidí, kteří právě měli významný vliv na chod státu. A to bylo to nejvýznamnější a to bylo to nejnebezpečnější, protože si kladete otázku, proč si někdo sbírá kompro na lidi, kteří dokážou řídit naši společnost. V tom byla ta vražda velmi nebezpečná a proto my jsme se snažili vysvětlit, podívejte se na to, co se tady děje. Je to věc, která je velmi nebezpečná. A myslím si, že část těch informací byla samozřejmě zcela vymyšlená, část byla pravdivá. A některé ty informace prostě byly zajištěné, některé třeba do dneška někde běhají.
Říká Jaroslav Hruška, bývalý vyšetřovatel, bývalý šéf týmu POKR, který vyšetřoval vraždu Františka Mrázka. Dnes jistě spokojený soukromý zemědělec a záchranář. Díky za to, že jste přišel k nám do studia.
Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
A to je z dnešního podcastu Ptám se já všechno. Díky, že jste nás sledovali, díky, že nás posloucháte, dělejte to i dál. Najdete nás na Seznam zprávách ve svých podcastových aplikacích nebo také na webu podcasty.cz. A jsme rádi i za vaši zpětnou vazbu, za vaše návrhy nebo náměty na hosty, které nám posíláte. Dělejte to i dál. Posílejte nám je přes sociální sítě s hashtagem Ptám se já anebo na e-mail info@audio.cz.
Hele, Milánku, teď my jsme jenom nosiči vody.
Honzo, pojďte k nám.
Pojď, synu.
Je to gól!
Zdravím, já jsem Jaromír Bosák.
Já jsem Luděk Mádl.
Já jsem Karel Tvaroch.
Tahle trojka pro vás bude připravovat nový fotbalový podcast na webu Seznam zprávy. Budou to nosiči vody.
Uslyšíte příběhy, drby, aféry, kauzy. Co vás napadne?
Budeme probírat také aktuální dění v Premier League a mezinárodní fotbal.
Zkrátka, s námi se nudit nebudete.
Na Seznam zprávách a na všech podcastových aplikacích.